Milí posluchači, posledně jsme se při našem společném čtení první knihy Mojžíšovi rozloučili v okamžiku, kdy se setkali dva znepřátelení bratři, dvojčata, Jákob a Ezau. Jákob si chtěl předejít Ezaua velikými dary, které poslal před sebou. Když dochází k setkání, jeho bratr Ezau odpovídá: mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jákob naléhal: jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar. Vždyť smím vidět tvou tvář, a to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezau přijal. To jsem vám z 33. kapitoly první knihy Mojžíšovi připomněl verše 9, 10 a 11. Vzpomínáte si, až do tohoto okamžiku se vlastně každý z těchto dvou bratří snažil toho druhého o něco obrat. Ale nyní Jákob, mistr v tom obírání druhých, trvá na tom, aby si Ezau ponechal tento veliký dar. S Jákobem se opravdu něco významného stalo. Trochu mi to připomíná Zachea z novozákonního příběhu. Když ho pán Ježíš zavolal dolů z toho fíkového stromu a vešel do jeho domu, se Zachem se tehdy udála neočekávaně veliká změna. Už to nebyl ten známý lump, který zneužíval svou pozici ke hromadění vlastního majetku. Vyznal, že nechce pokračovat ve svém předcházejícím způsobu života a chtěl vrátit nejen to, co mu nepatřilo, tedy to, co ukradl, ale dokonce podle zákona čtvrnásob byl připraven nahradit způsobenou škodu. U Zachea nastala změna. A podobně vidíme změnu tady při Jákobovi. Předtím chtěl získat prvorozenství za misku jídla. Když přišlo na uplatnění toho prvorozenství, čili když měl dostat požehnání, dopustil se především na svém otci ohavného podvodu, neboť se vydával za svého bratra. Ale nyní ho vidíme, že je ochoten svému bratrovi darovat celá početná stáda dobytka. Vlastně za nic. Jákob dokonce velmi, velmi naléhal, aby si to Ezau vzal, až Ezau nakonec souhlasil a ten dar přijal. Takže obávaná scéna setkání Jákoba s Ezauem končí dobře. Ezau dokonce nabízí, že bude Jákobovi v této neznámé krajině průvodcem a ochráncem. Verš 12. ve 33. kapitole. A navrhl: vydejme se na cestu, půjdu s tebou. Ale on mu odvětil: můj pán ví, že děti jsou útlé a že mám sebou březí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny ovce uhynou. Nechce prosím můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak může jít stádo, které mám před sebou, a jak mohou děti. Pak přijdu k svému pánu do Seíru. Ezau na to řekl: dovol, abych ti tu ponechal několik svých lidí. On však odvětil: k čemu to, jen když jsem získal přízeň svého pána. A tak se Ezau toho dne vrátil svou cestou do Seíru. Jsem přesvědčen, že Jákob je skutečně rád, že to setkání mělo tak pěkný průběh. Ezau žil potom v jižní oblasti Kanánu, která se nazývá Seír, nebo v oné době také země Edom. Po smrti svého otce se pak Ezau posunul do pohoří Seír, což mu Bůh dal k trvalému vlastnictví, jak se ještě později dozvíme. Jákob vytáhl do Sukótu a vystavil dům a pro svůj dobytek udělal přístřešky. Proto pojmenoval to místo Sukót, to je přístřešky. 17. verš ve 33. kapitole knihy Genesis. Nepřeběhněme tuto pasáž příliš rychle, varuje nás náš přednášející doktor McGee. Abychom mohli postřehnout, o co tu vlastně jde, Jákob prožil změnu. Jákobovo chytré opatření s přípravou daru pro Ezaua se ukázalo pouze jako projev nedostatečné důvěry Hospodinu. Bůh sám to byl, kdo o pár týdnů dřív připravil srdce pro následovatele Lábana, aby se k Jákobovi choval slušně. A podobně Bůh připravil i srdce Ezaua, aby svého bratra Jákoba přijal vlídně. Nyní měl tedy Jákob na obou těchto hlavních frontách už klid. Jákobovým životem začíná skutečně prosvítat sluneční záře. Lában zůstal vzadu a Ezau je usmířen. Bůh všechno uspořádal. Kdyby byl Jákob odkázán jen na svou chytrost, byl by v těchto dvou situacích zřejmě bídně zahynul. Když se Jákob nyní ohlédl zpět na svůj předchozí život, mohl zřetelně vidět Boží ruku, která jej doprovázela, a mohl se vděčností vzdávat Bohu chválu. Ezau odjel do země Seir a my se s ním můžeme rozloučit. Nicméně ještě se s ním a také s jeho potomky párkrát setkáme, přinejmenším u pohřbu jeho otce Izáka, jak to uvidíme v kapitole 35. Potom přišel Jákob cestou z rovin aramských pokojně k městu Šekemu, které je v zemi kenánské. Utábořil se před městem. Od synů Chamóra, otce Šekemova, koupil za 100 kesít díl pole, na němž si postavil stan. Tolik ve 33. kapitole verše 18 a 19. Jákobovi bývá vytýkáno, že se na tomto místě zastavil, že nedošel až do Bét El. Nutno říci, že to nebylo správné, že to nebylo důsledné naplnění pokynu, který dostal od Hospodina, když tady zůstal, když si tady postavil stan. Ale buďme zhovývaví. Teprve nedávno byl ochromen ve své horlivosti a nyní se pomalu učí chodit duchovníma nohama, dá-li se to tak říci. Svou zastávku využil k něčemu, za co jej musíme pochválit. 20. verš. I zřídil tam oltář a nazval jej El je Bůh Izraelův. Jákob zde postavil oltář právě tak, jako kdysi jeho dědeček Abraham měl obyčej stavět oltáře, kamkoliv přišel. Bylo to pěkným svědectvím, že Jákob spojoval své nové jméno se jménem Božím. Oltář pojmenoval El je Bůh Izraelův, nebo El Elohe Izrael. Tak se jmenoval muž, který se učil chodit Božím způsobem. Je na cestě do Bét El, ale zatím tam ještě nedošel. Zatím zůstal v Sukot, nebo kralicky Sochot. A nyní má svůj stan u města Sichem. A nyní, milí přátelé, v našem 45. setkání nad první knihou Mojžíšovou vstupujeme do 34. kapitoly. Nevím, kdy jsem naposledy poznamenal, že texty k těmto pořadům překládá z originálu, tedy z angličtiny, náš milý bratr Petr Zeman. Chceme-li si vzít z celého Jákobova životního příběhu poučení, pak musíme přiznat, že ta zastávka na Jákobově cestě, popsaná v závěru předchozí 33. kapitoly, byla chybou, která měla za následek ostudu celé rodiny. Podrobnosti si ještě budeme číst. Dýna, dcera Jákobovy ženy Leji, se dostala do zápletky s mladíkem Šekemem, synem Chivejce Chamóra. Od něhož Jákob koupil díl pole, na němž si nyní postavil stan. V knize Genesis jsou zvýrazněny dvě záležitosti, kterým je z boží strany věnováno dost hodně prostoru. Za prvé je to vliv bezbožného a především zjevně modlářského okolí přenášený prostřednictvím manželských a rodinných svazků. Jde tu vlastně o boží starost, aby věřící člověk vstupoval do manželství pouze a jedině s věřícím člověkem a nikdy s nevěřícím. To je totiž velmi důležité nejen pro začátek manželství, nýbrž především pak pro následný život. Za druhé je to boží starost o vztah prostředí a jednotlivce. Můžeme to pozorovat i na Jákobově životě. Měl velikou rodinu, nejen těch 12 synů, ale možná měl i další dcery. Známe však jméno pouze u jedné z nich. Bylo jejich jednání těchto Jákobových dětí ovlivňováno božími zásadami, anebo tím, co odkoukali třeba v Lábanově domě nebo i leckde jinde? Ještě něco dalšího shledáme jako důležité v první knize Mojžíšově, a to se týká různých problémů, které se tu a tam v rodinách objevují. Všimli jste si toho? Těžkosti byly v rodině Abrahamově a potom i v rodině Izákově. Ezau byl oblíbencem Izáka a Rebeka zase upřednostňovala Jákoba, což byl jeden z důvodů vnitřního napětí v jejich rodině. A teď máme před sebou těžkosti v početné rodině Jákobově. Jákob se při své cestě na chvíli zastavil v místě Sukótu u Sychemu a již to umožnilo vznik velkých nesnází. Upřímně řečeno, 34. kapitola Geneze je velmi smutná a Jákob při tom, co se tu událo, bez pochyby musel mít ve svém srdci bolest. Jákob, anebo lépe Izrael, jak ho nyní už můžeme jmenovat, postavil oltář pravému a živému Bohu ke svědectví o svém vztahu k němu. V Jákobově životě nastala výrazná změna, ale následoval jen pomalý růst a rozvoj toho vztahu s Bohem. To by nám dnes mělo posloužit k poučení. Neočekávej, že jako křesťan budeš vyspělý anebo nějak duchovně vyzrálý přes noc. Bůh nás přijal do své rodiny, kde jsme schopni porozumět Božím pravdám, protože naším učitelem je Duch Svatý. Ale náš duchovní růst a pokrok bývá oproti tomu náhlému znovuzrození často docela pomalý a hodně záleží na stavu našeho srdce. Z Božího slova se sice třeba celkem snadno naučíme určité pasáže nebo určité pravdy, ale v praktickém životě nejednou býváme podobni apoštolu Petrovi. Klopítáme a padáme, i když třeba známe teorii. Díky Bohu, že se Petr mohl znovu zvednout. Postupně však přišla doba, kdy Petr chodil velmi blizoučko se svým pánem. Když rozpoznáme, jak jsme pomalí v našem růstu, budeme mít možná maličko větší pochopení, i pokud jde o růst těch ostatních kolem nás. Stává se, že věřící rodiče od svých znovuzrozených dětí někdy očekávají příliš mnoho najednou, zvláště když k jejich obrácení došlo teprve v útlém věku. Neočekávejme mnoho od těch druhých, ale raději mnohem více požadujme sami na sobě, zejména v tom růstu a v oddání svého života a svého srdce samotnému pánu. V knize Genesis jsou nejméně tři kapitoly, které vůbec nejsou pěkné, a všechny se týkají dětí Leji, starší Lábanovy dcery, kterou dostal Jákob za ženu. Lea měla nejdříve čtyři syny. V této naší 34. kapitole se setkáme se Simeonem a Lévim. V příští 35. kapitole bude stát před námi jiný z Lejných synů, prvorozený Ruben. A ve 38. kapitole nakonec najdeme Judu. Ve všech rodinách, jak jsme si připomněli, byly i nějaké ty svízele, ale nutno říci, že byly přece jen jiného kalibru než zde v rodině Jákoba. Takové mizerie a špinavosti jako v rodině Jákobově nebyli ani v domě Abrahama nebo Izáka. Můžeme cítit, že zde v pozadí stála nákaza ovzduší Lábanova domu. Jákobovi bývá někdy vytýkáno, že se zastavil na tomto místě, o němž jsme si četli v závěru 33. kapitoly, že nedošel přímo až do Bet El. Nutno říci, že to nebylo správné, že se tady zastavil. Nebylo to důsledné naplnění pokynu, který dostal od samotného Hospodina. Ale buďme shovívaví. Jákob byl teprve nedávno ochromen ve své vlastní tělesné horlivosti a svou zastávku tady využil k něčemu, za co jsme jej už pochválili. Zřídil tam oltář a nazval jej El je Bůh Izraelův. Tohle je krásný čin. Nicméně Jákob se zastavil u Sichem a zakoupil si malé místečko nebo ten díl pole v předměstí. Byl v pokušení, jak se to stává, zařídit se ve stylu soudobé kultury. Jistě to nebylo dobré místo a to vyplyne jako závěr z celé této naší 34. kapitoly. Nyní si přečteme první čtyři verše. Dýna, kterou Jákobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Uviděl ji Šekem, syn Chivejce Chamóra, knížete země, vzal ji a ležel s ní a taky ji ponížil. Přilnul však k dýně, dceři Jákobově, celou duší. Zamiloval si tu dívku a vemlouval se do jejího srdce. Svému otci Chamórovi pak Šekem řekl, vezmi mě to děvčátko za ženu. Dýna se tedy nejprve chtěla podívat za místní omladinou. Dnes bychom třeba řekli, že si vyšla na disko, nebo tak něco. Zřejmě ale byla poněkud jiná, než byli ti domácí. Byla přeci jen Jákobovou dcerou. Byla jiná možná už svým vzezřením, úpravou a chováním. A tak není divu, že její půvab Šekema zaujal. A nakonec to dopadlo dost podstatně jinak, než jak si to Dýna představovala. Lákavá skořápka může ukrývat někdy velmi nebezpečné věci. A tak Dýnu potkalo násilí. Jenže ten mladík jménem Šeken, který v tu chvíli splanul vášní, nakonec měl Dýnu skutečně rád. A tak si ji chtěl vzít za ženu. Chtěl vzít odpovědnost v jistém smyslu za to, co učinil. Verše 5 až 7 nám to pak popisují takto. Když Jákob uslyšel, že Šekem jeho dceru Dýnu poskvrnil, byli jeho synové na poli s dobytkem. Jákob mlčel, dokud nepřišli. Šekemův otec Chamor pak vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. Jákobovi synové přišli z pole, jakmile o tom uslyšeli. Bolestně to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždyť spáchal v Izraeli hanebnost. Ležel s dcerou Jákobovou a to je nepřípustné. Jistě souhlasíme, že k té události nemělo dojít. Ale stalo se a dotyčný mladík se chtěl tedy s Dýnou oženit. Když se to Jákob rozvěděl, počkal, až se vrátí jeho synové, aby společně zvážili situaci. Mezitím vychází iniciativa ze strany obyvatelů města, či nejprve ze strany Šekemova otce Chamóra. A iniciativa ovšem naprosto zřetelně odporuje tomu, co si přál kdysi Abraham, co potvrdil Izák a co po nějakém čase uzákonil pro svůj lid sám Hospodin. V 8. verši se pak praví, Chamor s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem lpí na vaší dceři celou duší. Dejte mu ji prosím za ženu. Vzpřízněte se s námi a dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. Můžete sídlit s námi. Je před vámi celá země, usaďte se, volně v ní obchodujte a mějte ji jako vlastní. Přesně tohle si o pár desetiletí dříve vysloveně nepřáli ani Abraham, ani Izák a především ani Hospodin. A je to věc, kterou si do dnešních dnů Bůh jednoznačně nepřeje, pokud jde o jeho zvláštní lid a také pokud jde o jeho církev. 11. verš ve 34. kapitole pokračuje: také Šekem jejímu otci a jejím bratrům řekl: kéž bych získal vaši přízeň, dám vám, oč mě požádáte. Určete mi jakkoliv veliké věno i dar, dám vám, oč mě požádáte, jen mi tu dívku dejte za ženu. Šekemovo naléhání je veliké, jak vidíme, a jeho nabídky jsou taky veliké. Přestože takový nesourodý manželský svazek by byl špatný, zdá se, že se Dýna měla Šekemovi dostat, aby se zabránilo většímu zlu, jež uvidíme za chvíli. To je ovšem už jenom takový zpětný pohled, když se zvažuje, jestli je závažnější hřích, který byl právě vykonán Šekemem, anebo ten, který bude následovat. Všechno nasvědčuje tomu, že Jákob se chystá pokračovat v další cestě. Zde pro něj není místo a nemá ani sebemenší touhu po splynutí s lidem této země. Verš 13. Avšak Jákobovi synové odpověděli Šekemovi a jeho otci Chamórovi lstivě. Jednali tak proto, že jejich sestru Dýnu poskvrnil. Řekli jim: to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému. Byla by to pro nás potupa. Jak je vidět, v Jákobově rodině je tato zásada velmi dobře známá. Bratři Dýny tu prohlašují: kdybychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás potupa. Nicméně mám za to, že odpovědnost za Dýnu a zavedení celé rodiny měl vzít do rukou sám Jákob. V prvé řadě měl zabránit svým synům v klamném jednání s Šekemem i s jeho otcem Chamórem. Pokud ovšem tušil jejich záměry, k nimž se dostaneme příště.